πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία ο Δημήτρης Φαναριώτης. Χρηστική πληροφορία πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να μπούμε στην κανονική της ροή. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή πάνω από 20 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, καθώς οι Αθηναίοι αναζητούν από σήμερα δροσιά στις παραλίες. Αντίστοιχη κατάσταση και προς τις παραλίες της Γλυφάδας και της Βουλιαγμένης, ουρές αυτοκινήτων, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, δύσκολο να παρκάρει κανείς. Υπομονή, φίλες και φίλοι. Κάπου θα βρείτε να παρκάρετε, κάπου θα βρείτε να βάλετε την πετσέτα σας ή την ομπρέλα σας και να απολαύσετε τη θάλασσα, η οποία είναι ό,τι καλύτερο με τέτοια ζέστη. Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις σήμερα, προεξάρχουσα βεβαίως οι τραγικές εξελίξεις από την Θεομηνία στο Τέξας, 52 οι νεκροί, 27 παιδιά αγνοούνται από ένα πρωτόγνωρο μετεωρολογικό φαινόμενο. Και βεβαίως η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας από το διεθνή χώρο είναι ότι ο Elon Musk ανακοίνωσε τη δημιουργία του κόμματος της Αμερικής. Τώρα βέβαια ο Elon Musk δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, γιατί υποψηφιότητα για πολιτικό ηγέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται μόνο αν έχει κάποιος γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Musk έχει γεννηθεί ως γνωστόν στη Νότιο Αφρική. Μάλιστα ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα τον απελάσει εκεί πέρα μετά τον καυγά του. Τα δύο τεράστια εγώ αυτών των δύο ανθρώπων συγκρούστηκαν. Όπως τελικά ήταν αναμενόμενο, το έλεγε η καλή μου φίλη και συνάδελφος Συνεφέλη Λιγερού, μου το έλεγε με το που εξελέγει ο Τραμπ, έλεγε να δεις αυτοί οι δύο θα τα σπάσουνε. Τελικώς έπεσε απολύτως μέσα. Πάμε να δούμε τώρα τι αφήνει πίσω του ο καύσωνας στην Ιταλία. Περισσότερος από 10 νεκρούς από ό,τι είδα, θα μας τα πει αναλυτικά βέβαια ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιταλίας, το Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρίς, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα Κρίστιαν.
Buongiorno σε σένα και τους ακροατές.
Buongiorno, caro amico. Για λέγε, τι γίνεται
λοιπόν,
εκεί.
Λοιπόν, εδώ στην Ιταλία περάσαμε τουλάχιστον 15 μέρες καύσωνα, με θερμοκρασίες οι οποίες ειδικά για το βορρά ήταν αρκετά σπάνιες να έχουμε για τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Καύσωνες έχουμε κατά καιρούς, αλλά τέτοιο καύσωνα με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά έφτασαν και ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε περιοχές όπως το Μιλάνο, κοντά στη Βενετία για παράδειγμα, είχαμε πάρα πολύ καιρό να ζήσουμε. Ήταν πραγματικά ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά άφησε πάρα από 10 νεκρούς, όπως πολύ σωστά είπες, δυστυχώς, εκ των οποίων πάνω από τους μισούς ήταν εργαζόμενοι σε επίκριους χώρους.
Ναι, κανονικά απαγορεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς να κάνει κανείς οικοδομικές εργασίες. Προφανώς οι εργοδότες τους ή αυτοί δεν μερίμνησαν.
Το πρόβλημα είναι και με λιγότερο από 40 βαθμούς να εργαζόντουσαν. Το πρόβλημα είναι ότι εάν είχαν καρδιακά προβλήματα, εάν υπήρχε υπερβολική υγρασία, γενικότερα και στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, όσο και να υπάρχει σκιά, όσο να είναι κάποιος προβληματισμός θα προκύψει. Όπως και φαίνεται πως έγινε. Είχαμε και ανθρώπους, όπως για παράδειγμα μια γυναίκα η οποία περπατούσε στην ακτή κοντά στο Παλέρμο, η οποία αισθάνθηκε μια διαθεσία και πέθανε ουσιαστικά στην παραλία. Είχαμε 3 νεκρούς σε παραλίες της Σαρδινίας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ με μια πολύ σημαντική αλλαγή της θερμοκρασίας των θερμοκρασιών και γενικότερα του κλίματος και στην Ιταλία. Και στα βόρεια της Ιταλίας, να τονίσουμε, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό. Στο Μιλάνο, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, γεωγραφικά μιλώντας, δεν έχουμε θάλασσα. Και βρισκόμαστε στην πεδιάδα του Πάδου. Είμαστε σε περίπου 2 ώρες απόσταση από την κοντινότερη θάλασσα και στη μέση έχουμε μια οροσειρά. Οπότε έχουμε μια θερμοκρασία οποία μαζεύει, συσσωρεύει πάρα πολύ υγρασία, γίνεται πολύ καυτή και όταν χτυπάει κάποια στιγμή τις Άλπεις ή τα Πένινα όρη και τα δύο, έχουμε πολύ σημαντικές βροχές στα ορεινά και στη συνέχεια, όπως στην περίπτωση που ζούμε αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, εφόσον κατεβαίνει αυτός ο καυτός θόλος που είχαμε πάνω από την Ευρώπη για τις τελευταίες 10-15 μέρες, θα αρχίσουμε και έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και περιμένουμε και πολύ χοντρό χαλάζι εντός του επόμενου 24 ώρου.
Άρα είναι πολύ πιθανά τα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι, γιατί και στη Γαλλία, για παράδειγμα, ο καιρός από απόψε το βράδυ αλλάζει, θα έχει πάρα πολλές βροχές και καταιγίδες μετά από έναν εξαιρετικά ισχυροκαύσωνα. Τώρα βέβαια σε εμάς στην Ελλάδα ήρθε η σειρά μας, γιατί από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη Τετάρτη θα κορυφωθεί με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, Κρίστιαν.
Και να υπογραμμίσουμε πως έχουν ήδη ξεκινήσει σφόδρες βροχές. Ήδη εχθές τα ξημερώματα, δηλαδή μεταξύ Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε πολύ δυνατές βροχές, όχι πολύ στα ορεινά, και αυτό είναι που δείχνει όντως πως αυτός ο καυτός θόλος μετακινείται. Mm-hmm. Είχαμε πλημμύρες, για παράδειγμα, στην πόλη της Λέκο, όπου εγκλωβίστηκαν μάλιστα και άτομα μέσα στα αυτοκίνητα και σώθηκαν αρουνάρων. Είχαμε το κλείσιμο του αεροδρομίου Όριο Ασέριο του Μπέργαμο, το οποίο, υπενθυμίζω, είναι ένα από τα τρία αεροδρόμια του Μιλάνου, παρόλο που βρίσκεται στο Μπέργαμο. Και έκλεισε το αεροδρόμιο για 2 ώρες για τους δυνατούς ανέμους και για τον κίνδυνο πλημμυρών κιόλας λόγω της πολύ δυνατής βροχής. Οπότε υπήρξαν ήδη αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα, είχαμε και μια υπερχείληση ποταμού στα βόρεια του Μιλάνου, mm-hmm. και υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλήσει και σε άλλα σημεία αυτό το ποτάμι, μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στο επίπεδο που φτάσαμε ουσιαστικά, είχαμε και την εκένωση 2 οικογενειών εχθές το πρωί κοντά στο Μιλάνο. Και φαίνεται πως το πράγμα θα σοβαρευτεί αρκετά. Στο σημείο που είχαμε μάλιστα και μία εντολή από το Δήμο του Μιλάνου, βάσει της οποίας τα πάρκα της πόλης θα κλείσουν λόγω απογορευτικού από πλευράς καιρού, γιατί θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους και καταιγίδες, και προφανώς για να διαφυλαχτούν οι κάλικοι, οι κάτοικοι, συγγνώμη, από κλαδιά τα οποία ενδεχομένως να πέσουν.
Μάλιστα. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ του περάσματος του καύσωνα από την Ιταλία. Καλημέρα στο Μιλάνο.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι ένα σαραντάρι στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στην κεντρική, τη Βόρεια Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση με το σαραντάρι στην Ελλάδα, γιατί εδώ φυσάει και το Μελτεμάκι και κάπως σώζεται η κατάσταση. Εκεί οι περισσότερες μεγαλοπόλεις, για παράδειγμα πάρουμε το Παρίσι ή το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν το Σικουάνα και τον Τάμεση, εκεί έχουμε φοβερή υγρασία και ένα 31-32 είναι περισσότερο αποπνικτικό από ένα σαραντάρι στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα σε αυτή τη χώρα και ακόμη και το καλοκαίρι. Και παρά τους καύσωνες, το Μελτέμι σώζει σε ένα σημαντικό βαθμό την κατάσταση. Η ώρα είναι 12 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Μιλήσαμε λίγο πριν με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, το Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, όπως μας είπε ότι από τον καύσωνα, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ισχυρός στην Ιταλία, είχαμε περισσότερους από 10 νεκρούς. Πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, η πόλη του φωτός, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλημέρα.
Καλή σας απόγευμα. Ήθελα να σας πω ότι εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 15 βαθμούς με 20 βαθμούς χαμηλότερα από ό,τι όταν είχαμε καύσωνα πριν από ελάχιστο λιγότερο από μια εβδομάδα.
Ναι, μπήκα τώρα και είδα το Μετέο Φρανς, όπου βλέπω οι θερμοκρασίες είναι από 18-29, αλλά πάρα πολλές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.
Α, εδώ είναι βρέχει. Αυτή τη στιγμή βρέχει και μάλιστα έντονα από το πρωί. Και αυτή τη στιγμή κάνει 16 βαθμούς στο Παρίσι. Γιατί όπως συνήθως είναι μια βόρεια περιοχή από ότι ο νότος που είναι, έχει χτυπάει συνήθως 30 και 40. Αλλά είναι πολύ έντονη η διαφορά. Και να ρωτιέμαι και με τις καλλιέργειες τι θα γίνει, γιατί είναι απίστευτο μέσα σε λίγες μέρες πώς έπεσε η θερμοκρασία. Το λέω για τους Έλληνες που αυτή τη στιγμή υποφέρουν τον καύσωνο. Mm-hmm. Ότι είναι ακραία φαινόμενα. Ακόμα και αυτό είναι ακραίο φαινόμενο εδώ.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Τελικά ο απολογισμός από τον καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία και επίσης εκεί όποιος έχει ζήσει στο Παρίσι πάνω από 30 βαθμούς καταλαβαίνει, είναι ασφυκτική η κατάσταση. Είχαμε αρκετούς νεκρούς, είχαμε πάνω από 10 λιγότερους.
Λοιπόν, επειδή εδώ στη Γαλλία δεν είναι συνηθισμένοι, με το που ήταν στα μέσα ο καύσωνας, η υπουργός κλιματικής αλλαγής, μετάβασης μάλλον, Πανιέ Γουνασέ, βγήκε και είπε ότι έχουμε ήδη 2 νεκρούς από καύσωνα. Και μέσα στο ίδιο την ίδια μέρα τη διέψευσαν οι αρχές. Και μετά επανήλθε και είπε ότι σε 15 μέρες θα γνωρίζουμε πόσους νεκρούς πια ήταν, ποιος είναι ο απολογισμός τέλος πάντων του καύσωνα, αυτού του κύματος. Έτσι συμβαίνει συνήθως στη Γαλλία. Γνωρίζουμε την υπόθεση γιατί έτσι φαίνεται και στατιστικά. Φαίνεται και μέσα από τα έγγραφα πώς είναι οι θάνατοι που μπορεί να οφείλονται σε καύσωνα. Όμως, ξέρετε, η ειρωνία είναι ότι τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τώρα αυτός ο απολογισμός, θα είμαστε στα μέσα ενός άλλου καύσωνα. Ναι, την άλλη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε πάλι πολύ δυνατές και ισχυρές θερμοκρασίες. Οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι η Γαλλία φέτος θα υποστεί αρκετούς καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, πράγμα που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ. Και αυτό φανερώνει φυσικά την απρόβλεπτη κατάσταση που έχει πάρει ο πλανήτης. Και κυρίως το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι εκείνη τη στιγμή θα είναι οι περισσότεροι σε διακοπές. Έχουν ξεκινήσει σήμερα, χτες Σάββατο, φύγαν οι αυτοί που λέμε εδώ πέρα οι Ιουλιανοί, δηλαδή αυτοί που φεύγουν για τον Ιούλιο για διακοπές. Και μετά θα έχουμε τους Αυγουστιάτικους που θα φύγουν στο δεύτερο μεγάλο κύμα. Και ο κόσμος θα αναρωτιέται πώς αυτοί που θα μείνουν εδώ πέρα, πώς θα αντέξουν στις πόλεις. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ πέρα για το ότι τα κλιματιστικά δεν είναι η καλύτερη λύση. Μπορεί να είναι μια εύκολη λύση και έχει και πιο πολύ έξοδη λύση, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση για το κλίμα, γιατί οι θερμοκρασίες φυσικά αυξάνονται περισσότερο στο δημόσιο χώρο.
Ναι, γιατί στην εξωτερική πλευρά το κλιματιστικό βγάζει ζεστό αέρα.
Ακριβώς. Και έχουμε τους οικολόγους λοιπόν και επιστήμονες που θεωρούν ότι πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Πιο έξυπνες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Και για να δούμε λοιπόν, όταν θα ηρεμήσουν λίγο αυτές οι ακραίες καταστάσεις, τι θα μπορέσουν να προτείνουν σαν λύσεις. Μία από αυτές ήταν το νερό του Σικουάνα. Ξέρετε, που
ναι, αυτό και ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Μετά από 100 χρόνια επετράπη σε συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένα σημεία του Σικουάνα να κάνουν μπάνιο. Μάλιστα, ο υπουργός έβαλε και ένα ποτηράκι μέσα στο ποτάμι, το έβγαλε έξω. Θυμάσαι τώρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ μας τα έλεγες, ότι δώσαν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ προκειμένου να καθαρίσει ο Σικουάνας. Τώρα, βέβαια, θα σου πω την αμαρτία μου, εγώ δεν θα έπεφτα στο Σικουάνα.
Εγώ στο μικρό μου δαχτυλάκι δεν θα έβαζα στο Σικουάνα. Πρώτο και κυριότερο, σήμερα βρέχει. Που σημαίνει ότι πλέον κλείνουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Γιατί όταν βρέχει στο Παρίσι, καταλαβαίνετε τι λίμματα βγαίνουν, πέφτουν στο Σικουάνα από μόνο από το νερό της βροχής. Το δεύτερο είναι ότι όταν βρέχει υπερβολικά, τα λίμματα και τα νερά της βροχής, όταν είναι πολλά, σε κυβικά μέτρα, αναγκάζονται να ρίξουν ορισμένα στο Σικουάνα ξανά. Άρα χρειάζεται πάνω από 1-2 εβδομάδες ξανά για να μπορέσει να γίνει η κατάλληλο ξανά το νερό. Μην σας πω τώρα, το θέμα είναι ότι θα λένε ότι είναι τα όρια. Μόνο που τα όρια αυτοί τα βάζουν. Φυσικά σέβονται τα επιστημονικά όρια, αλλά θυμίζω στους πάντες ότι όταν το τρίαθλο έλαβε χώρα στο Σικουάνα, πολλοί αθλητές επαγγελματίες οι καλύτεροι του κόσμου.
Αρνήθηκαν να κολυμπήσουν.
Αρρώστησαν. Ακριβώς. Και ορισμένοι αρρώστησαν. Πήγαν στο νοσοκομείο αμέσως μετά. Μάλιστα, μία αθλητρία έκανε μετό επιτό που μόλις βγήκε. Είναι φρούδες ελπίδες να ελπίζουμε ότι ένας τεράστιος ποταμός όπως είναι ο Σικουάνας. Θέλω να πω επίσης και το άλλο. Το ότι τι εύκολα διαφημίζεται το Παρίσι χωρίς καν να πληρώσουν ούτε μία διαφημιστική καμπάνια οι Γάλλοι. Ποτέ δεν έχουν πληρώσει διαφημιστική καμπάνια Ελλάδα στο Παρίσι. Γιατί γίνονται διάφορα τέτοια γεγονότα κάθε φορά που κάνουν το γύρο του κόσμου δωρεάν για το Δημαρχείο του Παρισιού και για το Οργανισμό Τουρισμού της Γαλλίας. Γιατί το γεγονός είπαν ότι από το 1923 έχουν να κολυμπήσουν οι Παριζιάνοι, παμ, τσίμπησαν όλοι και αυτό έκανε το γύρο του κόσμου. Το θέμα είναι ότι απαγορεύτηκε επίσημα το 1923, αλλά από πολύ προηγούμενα οι Παριζιάνοι δεν μπορούσαν να κάνουν, γιατί το 10ο αιώνα και μετά, μέσα στο 19ου αιώνα, είχαν ήδη σταματήσει να κολυμπάνε στον Σικουάνα, γιατί φυσικά τότε εκείνες οι καταστάσεις δεν ήταν οι καλύτερες και καταλάβαινε τον Σικουάνα πάνω από ένας ποταμός στον οποίο ρίχναμε όλοι λίμματα. Ναι. Οπότε ήταν ένας ποταμός που υπέστη πολύ μεγάλη ρήπανση. Για πρώτα δίνω μία λεπτομέρεια. Όταν
και να κλείσουμε αυτό, Θωμαϊδα, συγγνώμη που το λέω, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι.
Είναι ενδιαφέρον. Προς το 1923 απαγόρευσαν, αλλά χωρίς να πούν ότι είναι μολυσμένος ο ποταμός. Χρειάστηκε το 1970+ για να μας πούνε ότι ναι, ξέρετε, μην κολυμπάτε γιατί είναι και μολυσμένος ο Σικουάνας.
Μάλιστα. Θωμαϊδα, σε ευχαριστώ πάντα με τις ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές σου πληροφορίες. Να ευχηθώ καλό μεσημεράκι πλέον στην πόλη του Φωτός και να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Ήταν η Θωμαϊδα Παπαϊωάννα, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με την οποία συζητήσαμε τις επιπτώσεις του καύσωνα. Ευτυχώς στη Γαλλία πλέον σήμερα έχει βροχές και μάλιστα δυνατές. Αλλά όπως μας είπε η Θωμαϊδα, από την επόμενη εβδομάδα, όπως θα υποφέρουμε και εμείς από τον καύσωνα, έτσι θα υποφέρουν και οι Γάλλοι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1:27. Πάμε στο καπάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί έχουμε πυρκαγιά και βρίσκεται ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Τι γίνεται εκεί, πώς είναι η κατάσταση?
Είναι καλύτερη εικόνα σχέση με πριν από 40 λεπτά. Είναι σε εξέλιξη η κατάσταση της πυρκαγιάς εδώ. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκίνησε από κατάστημα ειδικής λαϊκής τέχνης και να επεκτάθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίπλα ακριβώς και καφενείο. Εκεί είναι όλο το τετράγωνο με τα καταστήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα του έχει υποστεί καταστροφές. Έχουμε πολλές φθορές στη σκεπή. Έχουν κοπεί πολλά σημεία από τους πυροσβέστες προκειμένου να επιχειρήσουν να ρίξουν νερό με τους γερανούς για να μην λαμπαδιάσει και ολοκληρωτικά όλο το καπάνι. Σήμερα η κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης ήταν κλειστή, ευτυχώς. Δεν υπήρχαν άνθρωποι, δεν έχουν σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνεχώς έρχονται πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και επιχειρούν. Έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, θα έλεγα, η φωτιά και έχει περιοριστεί στο τετράγωνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Λίγο αργότερα, μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ήρθαν και οι καταστηματάρχες από τα λιανά μαγαζιά. Αρκετοί είναι αυτοί που έβγαλαν τα μπορέματά τους έξω, κυρίως ρούχα. Βέβαια και αυτά, ακόμη που δεν έχουν υποστεί ζημιές από την φωτιά, έχουν υποστεί ζημιές από τους καπνούς, ιδίως αυτοί που με τα ρούχα, οι καταστηματάρχες με τα ρούχα.
Έχουν μαυρίσει, έχουν στάχτες. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό μας έλεγαν, ότι μπορεί να μην καήκαμε, αλλά τα ρούχα αυτά δεν μπορούν να πουληθούν. Αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο.
Μάλιστα. Καλύτερη εικόνα, λοιπόν, αυτό το συγκρατώ, είναι το πιο σημαντικό. Έχει ανέμους ισχυρούς, Τίμο?
Αυτή τη στιγμή έχει ένα αεράκι, αλλά με την άμεση επέμβαση της πυροβεστικής έχει ελεγχθεί εδώ η κατάσταση.
Θαυμάσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίμος Φακαλής από το καπάνι της Θεσσαλονίκης για τη φωτιά. Έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:23. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε σήμερα την έκτακτη Γεώπολη, 12:00. Θα είμαστε μαζί. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Τζέρα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τη 1:00 ο Δημήτρης Παναγιώτης, και πάμε να συναντήσουμε τώρα τηλεφωνικά την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, είχαμε πει αρχικά να μιλήσουμε για την κατάσταση στην Ουκρανία και θα το πράξουμε, καθώς όπως βλέπω από το Reuters κατέλαβαν 2 ακόμη περιοχές, στη Σομπολίβκα, στο Χάρκοβο της Ουκρανίας και στο Πιντούμπνε, στην περιοχή του Ντονέτσκ. Αυτό ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Και φαίνεται ότι στο μέτωπο της Ουκρανίας δεν έχουμε καλά νέα, καθώς ο Τραμπ έχει πει ότι ο Πούτιν ουσιαστικά τον κοροϊδεύει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προοπτική να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.
Δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον, για να πω την καθαρή μου αλήθεια.
Ναι.
Και τούτο γιατί είναι σαφές ότι η Ρωσία βρίσκεται στην κορύφωση της καλοκαιρινής της εκστρατείας. Mm-hmm. Είχαν ακοινωθεί, είναι και μια, αν θέλετε, μια ιστορική επανάληψη. Αν πάτε να δείτε τα ποίηματα του Πούσκιν, έφευγαν πάντοτε οι Ρώσοι αριστοκράτες για μια καλοκαιρινή εκστρατεία για να ξαναγυρίσουν στην Αγία Πετρούπολη και στους χορούς. Νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη αυτής της ιστορίας. Ήταν αναμενόμενη η ρωσική προέλαση και είναι...
Περίφημη αρνή επίθεση, έχετε δίκιο.
Ακριβώς, και είναι τεράστιο κρίμα, για να μην πω τη βαριά κουβέντα, το γεγονός ότι είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενισχύουν την Ουκρανία.
Ναι, έκανε, προχώρησε αναστολή ο παράδοσης όπλων ο Τραμπ. Ναι, ναι. Δίκιο.
Όταν στην κορύφωση της επίθεσης έχεις αναστολή παράδοσης όπλων, νομίζω ότι δεν είσαι ουδέτερος.
Όχι. Σαν να βοηθάς εμέσως πλην πολύ σαφώς τη Μόσχα.
Ναι. Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί το παλεύουν, άλλωστε το παλεύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται επίσης ότι και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να δουν τι έχουν και τι δεν έχουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν.
Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, ξέρετε, που και τα πυρομαχικά και οι πύραυλοι και όλα τα οπλικά συστήματα έχουν αρχίσει να εκλείπουν λόγω της υπερβολικής χρήσης. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες τα εργοστάσια πυρομαχικών, ειδικά αυτά των οβίδων των 155 mm που είναι τα βλήματα που χρησιμοποιεί κατά κύριο ρόλο το πυροβολικό, εκεί είχαν εξαντληθεί τα βλήματα πλέον, δεν είχαν ούτε για την Αμερική δηλαδή. Και τώρα γίνεται μια υπερπαραγωγή, να δούμε τι θα πάρει το Κίεβο από όλα αυτά και πώς θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή την ολομέτωπη και ευρεία επίθεση.
Νομίζω ότι η υπερπαραγωγή γίνεται κυρίως από τη Ρωσία, η οποία είναι σε φάση πολεμικής οικονομίας. Εμείς έχουμε αδειάσει όλες τις αποθήκες μας, δηλαδή ό,τι αυτό είχαμε και δεν είχαμε στις αποθήκες του ΝΑΤΟ έχει φύγει. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος και αποτελεσματικότερος παραγωγός όπλων, το πιστεύουμε ή όχι, είναι η Ουκρανία ίδια. Και το λέω λίγο γελώντας, αλλά υποπτεύομαι ότι θα είναι αλήθεια στο πολύ άμεσο μέλλον. Σε λίγο θα αγοράζουμε όπλα από την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία έχει αυτή τη στιγμή μια καταπληκτική γραμμή παραγωγής και έχει επίσης καταφέρει να τροποποιήσει και να διορθώσει, αν θέλετε, και τα όπλα που της δώσαμε εμείς. Διότι εμείς είχαμε διάφορα πράγματα στις αποθήκες μας, εμείς του ΝΑΤΟ, τα οποία ποτέ δεν είχαν δοκιμαστεί, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρο ότι δούλευαν.
Ναι, και χρειάζεται και εκπαίδευση, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, νομίζαμε ότι δούλευαν, αλλά δεν δούλευαν. Οι Ουκρανοί λοιπόν έχουν τροποποιήσει τα πάντα, έχουν κάνει ό,τι είδους τεστ μπορείτε να φανταστείτε, έχουν τροποποιήσει όπλα, έχουν καταφέρει να κάνουν σαπάκια να δουλεύουν. Θέλουν οι άνθρωποι χρόνο. Είναι αυτό που τους χρειάζεται.
Ναι,
να μην τους πάρουν φαλάγγι. Αυτό χρειάζονται.
Αυτό έχει απόλυτο δίκιο και βεβαίως και εκπαίδευση να προσθέσω, γιατί όταν στάλισαν τα πρώτα άρματα Άμπραμς, στείλανε και ειδικούς για να εκπαιδεύσουν τους Ουκρανούς, γιατί είναι ένα πολυσύνθετο και δύσκολο, πολύπλοκο στη χρήση του άρμα μάχης, στο οποίο πρέπει κανείς να θητεύσει, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη έτσι, για 3, 4, 5 μήνες προκειμένου να μάθει.
Είχαν χρόνο για 3, 4, 5 μήνες, είχαν χρόνο οριακά για 3 και 4 εβδομάδες.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε, δηλαδή η εκπαίδευση είναι πολύ πιο εύκολη από την αποστολή των όπλων. Σας υπενθυμίζω ότι ο Γερμανός Καγκελάριος ακόμα συσκέπτεται για τα Τάουρους και για το αν θα στείλει αυτούς τους πυράβλους μακράς εμβέλειας. Ταυτοχρόνως όμως κάνει ό,τι μπορεί σε θέματα εκπαίδευσης. Είναι πολύ πιο εύκολη εκπαίδευση να πουληθεί, αν θέλετε, από ότι η μεταφορά των όπλων.
Τώρα να πάμε στον άλλο μεγάλο πόλεμο, στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ στέλνει αντιπροσωπεία στο Κατάρ για συνομιλίες με στόχο βεβαίως την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δεν είναι σαφές αν θα μεταβούν σήμερα ή ενδεχομένως αύριο στο Κατάρ, προκειμένου να υπάρξει να καταλήξουν σε κάποια βιώσιμη εκεχηρία. Πάντως, εάν τελικώς καταλήξουν σε μια εκεχηρία η οποία θα μπορέσει να τηρηθεί, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ξέρουμε πόσο έφερε αυτή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, αυτό θα συνιστά και μια νίκη για τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι δεν είναι, κυρία Γαβουνέλη?
Αυτό πιέζει. Αυτό θέλει να μπορέσει να σταθεί σε ένα κήπο με δίπλα του τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να λέει άλλη μια νίκη ή μια νίκη. Πέραν όμως των επιδιώξεων του πρόεδρου Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πολύ καλή θέση. Έχει εξαφανίσει γύρω-γύρω όλους τους εκπροσώπους του Ιράν. Mm-hmm. Πάει η Χεσμπολά, μειώνεται η Χαμάς.
Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ.
Θα επανέλθω σε αυτό ίσως. Και πάντως η Χαμάς δεν φίδεται των ανθρώπων της. Δηλαδή δεν θα νοιαστεί για ακόμα μερικούς νεκρούς. Παράγει μάρτυρες, δεν έχει κανένα κίνητρο.
Παράγει μάρτυρες και συνεχιστές επίσης, διότι ακριβώς. Όταν έχεις χάσει όλους την οικογένεια από ένα βομβαρδισμό, είναι προφανές ότι...
Δεν έχεις κανένα κίνητρο να υποχωρήσεις.
Θα είσαι ευεπίφορος σε ένα ριζοσπαστισμό.
Έτσι, δεν υπάρχει λογική σε αυτή τη συζήτηση. Έχει πάντως περιορίσει τους Χούθη το Ισραήλ, έχει μια ισχυρή παρουσία στη Συρία, στην οποία φρόντισε να εξαφανίσει ό,τι υπήρχε από όπλο και που θα μπορούσε τέλος πάντων να απειλήσει το Ισραήλ. Έχει νικήσει εντός και εκτός εισαγωγικών το Ιράν με μια αποφασιστική κίνηση εντυπωσιακή στην προετοιμασία της που ήρθε να κορυφώσει η Αμερικανική επέμβαση, στην οποία κατάφεραν να σύρουν οι Ισραηλινοί τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι είναι καλά το Ισραήλ.
Ναι, ένα πλήγμα πάντως αυτό στο Ιράν, ήταν hit and go, χτυπάω και φεύγω, δηλαδή προσπάθησε ο Τραμπ να μην υπάρξει έτσι ανάμιξη, έκανε το πλήγμα εκεί. Ουδής γνωρίζει για πόσο καιρό δεν μπορεί να παράξει πυρηνικά όπλα, να συνεχίσει τέλος πάντων το πυρηνικό της πρόγραμμα η Τεχεράνη. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και όπως είπατε πολύ σωστά δίνει και το προβάδισμα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Νετανιάχου σκέφτεται ακόμη και τον ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών προκειμένου να εκμεταλλευτεί το momentum, τη χρονική συγκυρία όπου έχει καταφέρει να εξοντώσει τους περισσότερους αντιπάλους του και έχει αυξηθεί και η δημοτικότητά του στο Ισραήλ.
Είναι απολύτως εύλογο. Ναι. Δηλαδή και πραγματικά θα αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσει κανείς, να μην εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την καλή συγκυρία για να προσπαθήσει να κλείσει και μια συμφωνία ειρήνης ή έστω μια ανακοχή και στη Γάζα. Δεν υπάρχει, και το Ισραήλ είναι κουρασμένο πια μετά από τόσο καιρό.
Φυσικά.
Δεν βλέπω να υπάρχει endgame, δεν υπάρχει κάποιο πλάνο για τη Γάζα.
Το μεγάλο ερώτημα, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Αγαβουνέλη, θα γίνει μετά, άντε και φτάσαμε στην εκεχηρία, άντε και τηρήθηκε. Το ζήτημα είναι μετά, πώς, τι θα
δεν
γίνει.
Δεν νομίζω ότι έχει κανείς στο νου του πραγματικά τι θα γίνει μετά.
Συμφωνώ απόλυτα.
Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν ιδέα, οι Αμερικανοί δεν νοιάζονται, πέραν του να το κάνουν μεσογειακή ριβιέρα. Οι Ισραηλινοί θα ήθελαν πραγματικά να το εξαφανίσουν από προσώπου γης. Αυτά δεν είναι βιώσιμα προγράμματα. Όπως επίσης δυστυχώς δεν είναι βιώσιμη και η λύση των δύο κρατών αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα επί του πεδίου, που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να δει την επόμενη μέρα. Θέλει πολύ σοβαρή προετοιμασία. Αυτή τη σοβαρή προετοιμασία αισθάνομαι ότι μόνοι που μπορεί να την κάνουν είναι οι Ισραηλινοί, διότι αυτοί σε τελική ανάλυση έχουν να ζήσουν με το πρόβλημα. Οι Αμερικανοί δεν θα την κάνουν, διότι δεν είναι αυτή η λογική του Προέδρου Τραμπ. Θέλει μια σύντομη νίκη, να βγάλει φωτογραφίες και να φύγει. Να τον ενδιαφέρουν τα παραπάνω.
Το επικοινωνιακό τον ενδιαφέρει, λέτε. Ναι.
Ακριβώς. Οι Ευρωπαίοι απέχουν. Το βρίσκω τραγικό ότι αυτοί που τελικά πληρώνουν για όλα αυτά είμαστε οι Ευρωπαίοι. Τα πολλά λεφτά στη Γάζα τα έχουμε βάλει εμείς. Τα χρήματα που βάλαμε στη Γάζα έχουν απλώς γίνει ερείπια. Ποιος θα ξανασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της περιοχής? Σας εγγυώμαι ότι θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανείς δεν ασχολείται μαζί μας.
Μάλιστα.
Το πιο κομψό που έχω ακούσει για μας είναι ότι είμαστε ωραία κοιμωμένοι.
Μάλιστα.
Το πιο κομψό. Δεν θέλω να πω στα λιγότερα κομψά που
όχι, έχω. Όχι, εντάξει. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Γαβουνέλη, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, όπου έχουμε το δικοματικό ουσιαστικά σύστημα. Υπάρχουν και κάποια μίνι, να τα χαρακτηρίσω, κόμματα με πολύ μικρά ποσοστά. Τώρα σήμερα ο Μάσκ ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος, του κόμματος της Αμερικής, ο οποίος θα δώσει πίσω, λέει, την ελευθερία στους Αμερικανούς, την οποία στέρισε το Big Beautiful Bill, το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο του Τραμπ, όπως το αποκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο κατά το Μάσκ θα στοιχίσει στην Αμερική 5-3 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος και ο Μάσκ προφανώς θα έκαναν ακόμα από τα δεξιά και πιο πέρα και προς την ακροδεξιά. Αυτό θα μπορούσε να στερήσει ψήφους από τους Ρεπουμπλικάνους και να όχι. Έχουμε κάποια έτσι εξέλιξη σημαντική στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Όχι.
Όχι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει
χώρο. Γιατί ο Τραμπ λέει ότι έχουν γίνει γκάλοπ, λέει, 2-3 Αμερικάνους θέλουν το νέο κόμμα. Τεράστιο ποσοστό αυτό, αν βεβαίως κανείς πιστέψει το Μάσκ, έτσι.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι το νέο κόμμα θέλει να πάει ακόμη πιο δεξιά. Μάλλον πρέπει να πάει λίγο προς το κέντρο. Το βασικό πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, ιστορικά στις ΗΠΑ, τρίτο κόμμα δεν έχει διαπρέψει.
Όχι, ποτέ. Μόνο ο Μπέρνι Σάντερς είχε βγει έτσι λίγο από τα αριστερά, αλλά τελικώς δεν κατάφερε.
Όχι, αλλά ήταν απλώς μια extreme κατάσταση του Δημοκρατικού Κόμματος. Θυμάστε κάτι παλιά που ήταν κάτι ο Ρος, πώς τον λέγανε αυτό τον κύριο, που ήταν επίσης εκατομμυριούχος και είχε εξοδέψει τα λεφτά του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια μικρή επιρροή, κυρίως σε μια προεδρική εκλογή, αλλά τρίτο κόμμα στις ΗΠΑ για την ώρα δεν φαίνεται να μπορεί να δημιουργηθεί. Και ιστορικά δεν φαινόταν ποτέ. Αυτό που βλέπει κανείς σήμερα είναι μια συνολική επικράτηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά της ακραίας μορφής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αυτό που λέει ο Τραμπ. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που ψήφισαν τον Τραμπ εξακολουθούν να λένε, κάτσε να δούμε, είδες. Είναι δυναμικός. Αυτό που είπε το έκανε.
Ναι.
Είναι η αλήθεια νωρίς. Είμαστε στους 6 μήνες. Μας φαίνεται αιώνας, αλλά είμαστε στους 6 μήνες.
Ναι, γιατί με τον Τραμπ έχουμε κάθε μέρα ειδήσεις.
Αυτό είναι το. Και έχουμε κάθε μέρα αντιφατικές ειδήσεις. Μια μέρα έτσι, μια μέρα αλλιώς. Και επομένως αυτό το γαϊδανάκι πάει πολύ. Αυτό που είναι εκπληκτικό για μένα είναι ο απόλυτος αποσυντονισμός του Δημοκρατικού Κόμματος.
Ναι, αυτό ακριβώς ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Απίστευτη. Είχα την ευκαιρία πριν από.
Άφωνη, ανύπαρκτη τους τελευταίους 6
μήνες. Πριν από 2-3 εβδομάδες συνταξίδευα με ένα εξαιρετικά υψηλά ιστάμενο πρόσωπο στο Δημοκρατικό Κόμμα που γνωρίζει τους πάντες, τα πάντα για τους μηχανισμούς. Mm-hmm. Και η ερώτηση που του έκανε ήταν αυτή. Τι κάνετε, τι σας έχει συμβεί, και η απάντηση ήταν είμαστε ακόμα παραζαλισμένοι. Καλά, τι θα πει, είσαστε παραζαλισμένοι στους 6 μήνες, είσαστε παραζαλισμένοι.
Δηλαδή, πώς θα είστε στα 2 χρόνια.
Τι είναι αυτά, πραγματικά, ώρες-ώρες αισθάνεται κανείς ότι αυτά τα κρατεά, τεράστια κόμματα των πολλών αιώνων και των πολλών εκατομμυρίων και των δεν ξέρω τι, έχουν τελείως χαθεί. Έχουν χάσει το μπούσουλα. Δεν ξέρω
ίσως, κυρία Γαβουνέλη, μια εκτίμηση κάνω. Εκλείπει και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Ο Biden. Στην πρώτη του θητεία ήταν εντάξει, ήταν καλός ο Biden, αλλά λόγω ηλικίας είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή, πέραν της Μισελ Ομπάμα, που δύσκολο να εκλεγεί Αφροαμερικανή πρόεδρος της ΗΠΑ, εξαιρετικά δύσκολο, δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, ούτε η Χίλαρη Κλίντον έχει μιλήσει, δηλαδή η δημοκρατική είναι πραγματικά σιγή ηχθείως.
Μου είπατε μόλις 3 ονόματα.
Ναι.
Θέλετε να δείτε λίγο τις ηλικίες τους.
Ναι.
Είναι τρομακτικό να συζητάμε ότι ένα ολόκληρο κόμμα, ιστορικό κόμμα, παλιό κόμμα με πάρα πολλά χρήματα από πίσω δεν μπορεί να βρει νέους ανθρώπους να μπουν μπροστά.
Θα μπορούσε
δηλαδή,
να είναι.
Πραγματικά τέλειωσε το πολιτικό κεφάλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει κανείς που να ασχολείται με την πολιτική, δεν υπάρχει κανείς που να νοιάζεται, δεν υπάρχει κανείς που θέλει, παιδί μου, να βγει λίγο προς τα έξω και να το πάρει πάνω του. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει γίνει απολύτως ανθρωποφαγική η πολιτική σκηνή.
Έχετε πάρα πολύ.
Το καταλαβαίνω απολύτως, το έχω βιώσει το παιδί μου. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι μέσα σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους και τόσα εκατομμύρια δολάρια δεν υπάρχει μία που να κάνει ένα βήμα μπροστά.
Ναι. Θα δούμε. Θα πρέπει να συγκροτηθούν οι δημοκρατικοί. Έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές και εκεί θα είναι πραγματικά. Πρέπει να έχουν κάποιο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσουν να το προβάλλουν, να το στηρίζουν επικοινωνιακά, πολιτικά, με κάθε τρόπο. Κυρία Γαβουνέλη.
Πάντως είναι μια τελευταία λέξη, αν
παρακαλώ, παρακαλώ, φυσικά.
Τούτη την ώρα βλέπουμε το όνειρο των Ρεπουμπλικανών να γίνεται πραγματικότητα.
Σωστή.
Πάντοτε έλεγαν, από την εποχή του Ρέιγκαν, έλεγαν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι για να λάμψει η οικονομία, να πάψουν να πληρώνουν επιδόματα για να αρχίσουν να δουλεύουν οι φτωχοί. Αυτό έκανε μόλις τώρα ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι, αλλά χώρισε σε φοροαπαλλαγές στους υπερπλούσιους,
έτσι. Αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε αυτό το όνειρο που είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι, πόσο πραγματικά όνειρο είναι και πόσο τρομακτικό θα είναι στην πραγματικότητα. Οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι.
Η ψαλίδα ανοίγει διαρκώς. Ναι.
Θα ανοίξει αυτή η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι έχω μείζονες επιφυλάξεις. Συν το γεγονός φυσικά ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί στον πρόεδρο Τραμπ. Δεν θα γυρίσουν ποτέ τα εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ακόμη και αν γυρίσουν θα είναι ρομπότ, δεν θα έχουν εργάτες. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, έχει υπάρξει τώρα, δεν ισχύει απολύτως το 100% αυτό. Η Lotus, ας πούμε, μια πολύ γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων, θέλει να μεταφέρει τα εργοστάσια της, να κλείσει ένα εργοστάσιο στην Αγγλία με 1.300 εργαζόμενους και να το μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μην έχει τον φόβο των δασμών.
Η διαφορά μισθού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία δεν είναι τρομακτική και η Lotus απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν είναι κάτι που θα το πάρω
ναι,
αύριο
έχετε,
πριν να πάω βόλτα.
Δίκιο σε αυτό, ναι.
Στους δρόμους.
Σαφώς. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Απλώς ότι υπάρχουν και εταιρείες που θέλουν να πάνε στην Αμερική για να γλιτώσουν από τα έξοδα.
Πολύ συγκεκριμένες νήσους εταιρείες.
Ναι,
ας δούμε.
Λίγες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβουνέλη. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας.
Δικές μου ευχαριστήσεις.
Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, με την οποία συζητήσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει μια έτσι, σημαντική ελπίδα να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και βεβαίως για το νέο κόμμα του Elon Musk, για το οποίο η κυρία Γαβουνέλη είπε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία ελπίδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς η ώρα έχει πάει 12 παρα 5 λεπτά, να σας πω, το μεταφράζω τώρα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, μία αντιπροσωπεία από το κορδικό κόμμα DEM πήγε στις φυλακές του Ιμραλή για να μιλήσει με τον ηγέτη του ΠΚΚ, τον φυλακισμένο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, πήγε σήμερα. Και η ουσία αυτής της συζήτησης, το αντικείμενο, είναι πώς θα προχωρήσει η καταστροφή και η κατάθεση των όπλων από το ΠΚΚ. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ότι και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε χθες ότι η κίνηση αυτή θα δώσει μια ισχυρή όθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Κούρδους και πρόσθεσε ότι θα συναντήσει και αυτός την αντιπροσωπεία του ΝΤΕΜ. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι 3:45. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την κανονική ώρα μετάδοσης της Γεώπολης αύριο Δευτέρα στις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά και όσοι μπορείτε πηγαίνετε να κάνετε μια βουτιά, γιατί από αύριο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από αύριο και μέχρι και την Τετάρτη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Γεια σας. Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, he sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. After midnight, we sat up half the night, or maybe more.
and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Dream has me in its spell.